Nii nagu möödunud aastal, pole ka sel aastal kalender meile helde, jättes suurem osa jõulupühadest nädalavahetusele. Ometi sooviks ju kõik selliseid pikki pühi, mis näpistavad meile töönädalast vabu päevi juurde, andes aega, mida veeta lähedastega või millega täita isiklikke energiakusid. Tänapäeva maailmas kaasneb jõulupühadega kaubanduslik stress, mida ikka kinkida, mida lauale panna ja millal kõik need asjad hankida. Kuidas leida tasakaal kõikide nende tegevuste ning olemise vahel, et ei jooksaks pühade ajal end energiast tühjaks, vaid vastupidi venitaks need meeldivalt pikaks? Psühholoogia tööõnne uurija Tiina Saar, tere tulemast. Mis on magic trick siis võiks olla?
Kuidas leida tasakaal ja aeg?
Kõikide nende kohustuste ja nende tegevuste ja olemise vahel arvestas seda, et need tegelikult see aasta on tavaliselt laupäev ja pühapäev.
Planeerimine võiks alata siis varem kui see, et me kuhjame kõik selle aasta lõppu kokku. Et ainuüksi see mõte sellest, et meil ei ole aega, tegelikult meie närvisüsteemile ei meeldi. Et juba ainuüksi sellest, et on kiire, on tähtajad, on teadmatus, on mingisugune kriitika. No kriitika võib tulla kasvõi sellest, et ma ise kritiseerin end, et näed, ma ei saagi siin asjadega hakkama ja paneme endale hästi kõrged latid, et just nagu ütlesidki, et milline see joululaud siis võiks olla ja see jõuluõhtu välja näha nagu siis pilt postkaardil, eks. Ja kõik, mis siis on vähem, juba sunnib meid sisemiselt olema selline kuri ja hinnanguline enda vastu. Aga kriitika võib tulla ka sellest, et mida intensiivsem on aeg, seda vähem me võib-olla oleme kannatlikud, ka oma lähedaste suhtes näiteks. Ja siis tekib selliseid ütlemisi, naginaid ja kõike muud, nii et ainuüks jah see, et meil on see tempo peal ja kiire, see teadmine meie ajule ei meeldi seega, et see aeg peaks algama juba praegu, kuni selleni välja, et meil on siis näiteks sellised mikrohäälestumised igal hommikul.
Mis on mikrohäälestumine?
Näiteks mikrohäälestumine võiks olla see, et kui ma ärkan hommikul üles, siis iga ühel meil on oma mingisugused lemmikrituaalid. No isegi kui on kiire päev, midagi ikka. Vanitoastast ikka jõuame läbi, eks. Ja on inimesi, kes võibolla no, piirdubki seal sellise ühe minuti meigiga nagu mina. Okei, see oli liialdus.
Nagu mina.
Jah, 3 minutit. Okei, maks. Nii, aga on inimesi, kes võtavad rohkem aega, eks ole, et ongi need igasugused võimlemised ja kõik muu. Ja ma arvan, et see ongi hästi tähtis. Et võibolla sinna hommikusse võiks siis ära mahtuda veel midagi. Et näiteks ma teen tihti oma klientidega sellist harjutust, et ma küsin nende käest, et kujuta ette, kui seda kiirus näiteks ei oleks või need takistused ja keerukused, mis sul tööelus on kuidagi lahenenud. Et kõik on nagu hästi. Et see kujuta ette. ja siis kujuta ette, et milline tunne see siis õigupoolest on, kui kõik on hästi. Ei ole seda pinget. Ja võib-olla isegi, et saab mõelda, et mis värvi see tunne näiteks on.
Roosa.
Just, ja võib-olla sa saad isegi mõelda, et mis heli sellel sinu heal tundel on.
Selline nagu kõrge, no nagu multifilmis selline.
Ja äkki isegi lõhn.
No praegu on kardemon. See, ja. Mis sellest teist tuleb.
Ja. Aga maitse?
Natukene selline mõrkes, aga ma arvan, et see kardamon teeb seda praegu ja see kohvimaitse, mis mul suus on. No kindlasti mõjutavad tegelikult ju lõhnameel ja nägemismeel domineerivad iga muul on, et natukene mu seda fantaasiat praegu siin.
Ja siis veel võiks mõelda seda, et kui see hea olemine on kohal täielikult, kus see sinu kehas paikneb?
Siin südames.
Jaa.
Rinna keskel.
Ja siis sa võiksidki kujutada ette, et see nagu laieneb. See roosat värvi, hea olemine, millel on siis kardemoni lõhn ja selline mõnus maitse ja selline mõnus heli. Et see laieneb üle kogu sinu kätesse jalgadesse. Ja kui sa kujutaksid ette, et see on üks selline volüüminupp, mida saab isegi nagu peale keerata, et seda on rohkem, et see ei ole pelgalt hetk või viiv, aga seda tõesti on nagu külluslikult seda meeleolu sinu elus. Kuidas tundub, milliseks see sind siis muudab? Milline inimene oled siis sina, kui kõik on hästi?
Ma olen nagu laps praegu.
Jaa, et kui sa peaksid nimetama näiteks 5 omadust, milliseks see sind muudab? Võibolla tulebki, et sa oled kerge.
Muretu.
Jaa.
rõõmus.
Ja võib-olla kannatlik.
Hoolil. Optimistlik.
Jaa, täpselt.
No, nii tore meditatsioon.
Ja kujuta nüüd ette, et kui me rääkisime sellest häälestumisest, et need omadused, mis sa praegu nagu saaksid kirja või mõtteski märkisid ära endale, et ma olen rõõmus, ma olen nagu laps, ma olen kerge, ma olen, no mis iganes seal veel tuleb, ma olen uudishimulik, ma olen loov, siis see on see, kes me originaalis oleme. See on tegelikult see meie kvintessents. Aga mida pingelisemaks läheb elu, seda rohkem see tõmbab meid nagu lahti sellest oma keskmest. Ja me nagu kaotaksime kontakti selle oma originaaliga. Nagu sinna maani välja, kus ma ei meeldi ise ka ise endale enam. Mm-hmm. Et ma olen üks selline liimist lahti selline sakris tõre. Nii et esimene selline mikropraktika, mida me saame juba nüüd kohe täna alustada, on see, et ma igal hommikul ütlen uuesti endale neid omadusi peeglisse. Et see on see, kuidas me oma instrumenti häälestame. Et tihti jah, võib-olla need hommiku tegevused või rituaalid on, eks ole meil füüsilised. Jah, peseme hambad, võib-olla jõuame tussialt läbi, kellel misseks. Aga meie mõte on juba ära. Võib-olla me oleme juba patustanud ja vaadanud e-maile näiteks. Mm-hmm. See peaks olema nagu hoopis hiljem juhtuv asi, kui ma teen siis sellist nagu teadmustööd või kontoritööd. Et ma ei laseks oma meelt ära kaperdada. Ükski sümfooniorkester ei tule ju ka nii kokku, et esimesest viiulitõmbest läheb, eks ole, pala lahti. Nad häälestavad, eks ole, pille ja häälestavad endale ja üksteisele ja siis saab sündida hea lugu, hea pala. Ja see enda instrumenti häälestamine peaks olema selline igapäevane praktika ja see võtab ainult 3 minutit, mitte rohkem. Öelda peeglisse neid asju. Ja siis ma lähen välja ja ma olen ka juba teissugune inimene. Siis ei ole liiklus mind enam närvi. Et jah, põhimõtteliselt selline... Häkk võiks olla ka proovida lihtsalt nagu päeva sees, et olgu kiire, võibolla keegi ootab minu taga mingid asju. Jah, ja on teatud valdkondi, kus see kiirus on väärtus oma, et mis puudutab, eks ole inimeste abistamist, päästmist. Noh, me ei saagi seal mõelda, et me teeme asju aeglaselt. Kui sinna vahele, et näiteks kui ma kas või joon seda teed, eks ma võin proovida, et ma võtan selle kruusi nagu väga aeglaselt. Ja korraks lihtsalt olen nagu nii kohal, kui olla saab ja mõtlengi, kuidas see lõhnab, kuidas mu käsi seda tajub. Et sellised mikropuhkused on üks selline tore harjutus veel, et proovi igast päevast teha silmadega 5 pilti.
Silmadega,
jah. Vaata, meil on täna palju nii lihtne, et meil on see väga kvaliteetne pildimasin on taskus kogu aeg. Aga mis oleks, kui sa igas päevas nüüd alates tänasest seisatad, 5 korda päevas, lihtsalt vaatad, see võib juhtuda kontoris, see võib juhtuda isegi WC's, see võib juhtuda tänaval valgusfoori taga.
Mina pildistan tegelikult valgusfoori taga ja ka mitte valgusfoori taga, outfitan silmadega.
Jaa, täpselt. See on väga hea näide. Aga nüüd, kui sa lisaksid sinna veel selle, et mis meeleolu mul endal on, mida ma veel selle ümber näen, milline on valgus. Ja siis sa lepid endaga kokku, et sa võtad selle hetke, selle momentumi nagu kaasa, ja õhtul enne magaminekut vaatad need pildid üle. Ja siis on selline tunne, nagu oleks reisil käinud iga päev.
Jah? Okei, seda ma hakkan kohe täna proovima. 5 pilti. Hästi. Kuhu folderisse ma panen?
Siis see ongi sinu ilusa elamise folder. Sest miks see nüüd on oluline? Ma usun, enamus inimesi nõustub praegu meiega, et isegi üks päev teises linnas mõjub nagu hästi värskelt. Ja seal juhtub midagi teistsugust, et seal tekib üks ajamoonutus, nimetatakse siis, et on olemas kroonosaeg, mis on kronoloogiline, mida me mõõdamegi minutid, sekundid, tunnid. Et see, mis sa algul ütlesid, see on fakt, et see pühade aeg peab meil ära mahtuma nende päevade sisse, see on nagu fakt. Aga see, mis me sellest ajast teeme, see on teistsugune aeg. See on kreekakeelne sõna, kirjutatakse kairos. Ma nüüd ei ole nii kreeka keele tundlik, aga keeros, kuidagi niimoodi me seda hääldame. Ja see on elamustes mõõdetav aeg. Et see on see, kus meie tegelikult ajataju moondub näiteks, kui on väga hea kontsert. Mingi väga eriline sündmus, mind nagu, sa tunned, võib-olla mõne tuleb külma värin, eks ole. On ju. Ja siis see jääb sulle. Ja reisidel seda juhtub väga palju, sest kõik meie meeled on ju hästi erksad, eks ole. Sa tajud isegi võib-olla seda õhku, seda kliimat teistmoodi oma nahal, kui sa, vahetad, eks ole, kliimavööndit.
Me oleme nõus ja valmis reiside ajal tegema sellised asju, mida me igapäeva elus kunagi ei teeks näiteks. Teha seda halva ilmaga, kõndima palju-palju pikemaid vahemaased ja nii edasi.
Just.
Aga miks see on nii?
Kõige olulisem asi, mis muutub, on see, et tuleb maha see, ma pean. Tööelus on hästi tihti see, et ma pean. Me oleme seotud ühe lepinguga, meil on kokkulepped, seal on oleks ole teised inimesed, et väga palju me tööl nagu kasutame tahtejõudu. Mm. Aga lõpuks on nagu lihas, mis väsib ära. Ja kui me üle kasutame, kui ma tegelen kogu aeg enese sunniga ja paraku noh, me eestlased tuleme sellisest ühiskonna korrast, kus oligi noh, töö on olnud auasi, me peame ennast hästi kohusetundlikuks ja nii edasi, aga kõik see kohusetunne, sa oled kohustud, kõik see tuleb nagu väljast ja see võib meid nagu ära lõhkuda. Ehk et mina kogu aeg nagu allutan ennast mingisugustele muudele reeglitele, kui tuleb minu nagu vaba tahe noh, nagu esile, mis siis ütleb, et mida ma tegelikult vajan. Ja siis, kuidas inimestega läheb, on see, et nad lõpuks ei jaksa koduski enam midagi toredat ette võtta. Et siis tahaks rändsatada sinna diivanile. Või teha sellist, no, meil on see kaubamaja teemaline, teha tuima shoppingut näiteks.
Oh jah,
tuttav. Eks ju, et ma lähen, mul ei olegi nagu mingit ideed, ma olen nagu kuidagi enda keskmest väljas, aga lihtsalt nagu lappan neid ja kuidagi olen, et ma ei välju seal poest rõõmsamana. Ma ei tunne, et ma olen panem inimene, sellest tõkib mingi täiendav tühjus. Ja see on see, mis meiega eraludes võib juhtuda, kui noh, meie laual on liiga palju asju või me üritame jongleerida liiga mitme palliga. Ja vaat reisidel me võibolla siis noh, saame natuke tagasi ennast. Päris kohe ei saa algul olema veel sellised kohmakadeks, aga mingis hetkes siis me saame aru, et oo, mu tahe on tegelikult vaba. Mm-hmm. Ma saan ise otsustada. Ja siis on hoopis teine energia.
Aga kas oleks võimalik seda mindseti kuidagi rakendada igapäeva ellu? Mingisugune link luua sellega, et siin suvel olin seal Montenegros ja 32 graadi oli ja vihma sadas ja ma ronisin sinna mäe otsa. Noh, päriselt ka nagu laupäev tuleb, ma olen tahtnud minna sinna muuseumisse, ma jaoks omale nii väsi, ma ei viitsi. Või ongi see, et meie see igapäeva elu kodeering juba iseenesest on selline, et noh, midagi pole teha.
Palju meil aega on. Et sellest rääkida, see on nii põnev teema, mis sa praegu tõid. No esiteks on see, et ütleme, eksistentsiaalselt, filosoofiliselt me peaks nagu tulema võibolla tagasi selle küsimuse juurde, miks ma üldse elan. Mm-hmm. Et mis on minu elu siht. Ma arvan, see reisimise näide, mis meil praegu üleval on, see on väga tore. Eks oletame, et noh, sa läksid sinna Montenegrosse. See idee tuli, eks ole, pisut varem ilmselt või üldse, kuidas me reisidele läheme, tuleb idee, siis me mõtleme, et olgu, ma tahan ja siis ma hakkan planeerima, on ju. Siis ma vaatan, et kas ma saan need lennud, eks ole, kus ma ööbin, see kõik nii põnev, kuhu ma minna tahan, võibolla loen mõne minusarja raamatu läbi, eks ole, ja sätin. Kuni selline välja, et üks hetk on vaja kohver pakkida, eks, sest meil on siht. Aga kas meil on selline samasugune põnevus ja erutus ja elevus ka oma elus, et mida ma siis õigupoolest tahan? Et mis on see minu elu nii-öelda tähendus või mõte? Sest väga paljud inimesed ju, noh, valivad töö või käivad tööl selleks, et noh, maksus on ju vaja maksta, eks? Nee. Et see ei ole nii läbi komponeeritud otsuse toota. Viieaastased peale tahtsin juba saada mis iganes disaineriks ja wow, siin ma nüüd olen, eks? Mm-hmm. Et see ei ole üldse nii selge. Ja kui see töö nüüd ei noh, kütkesta mind või see enese teostus ei paku mulle pinget, siis me hakkame ühel hetkel andma rohkem, kui me tagasi saame tööeluseks. Ja siis juhtubki see, et võibolla permanentselt igal õhtul ma tunnen, et ma olen nagu tühjaks pigistatud sidruun ja ainus, mida ma nädalavahetusel vajan, on välja magada, molutada. See ei ole patt, on ju. Aga kui minu tööelu, minu enese teostus on võibolla mingis mõttes tasakaalus, et ma ikkagi igal õhtul lähen koju sellise tundega, et juhu, see oli minu elu parim päev. Et siis jagub nagu nädalavahetuseks ka seda südikust, teha midagi uut.
Ma töötan nädalavahetuse õhtuti, öösiti ja see töö pakub mulle mõnes mõttes hästi palju, aga seal on tihti peale situatsioone, mis on vaja hästi kiiresti lahendada, eks ole. Ja need ei ole sellised asjad, milleks ole kunagi valmis. Mm-hmm. Ja siis see kõik tuleb teha jooksu pealt, käigu pealt, sealt tegelikult läheb nagu läheb, sa annad endast parim, aga kukub ikka välja nii nagu kukub ja siis ma lähen pärast koju ja ma üritan magada ja mul on tihti peale sükkane tunne, et see on nagu mürgitus, et ühest küljest ma õpin nii palju, ma arenen nii palju, aga ma ketran kogu aeg peas läbi neid samu olukordi ja mõtlen, et kuidas ma oleks saanud nagu teistmoodi teha. Mm-hmm. Et kui ma oleks olnud puhanud, see oleks juhtunud päevasel ajal, mul oleks olnud aega mõelda, ühest küljest see annab hästi palju ja teises küljest see nii vastik olla pärast, et noh.
Just, ja nüüd tuleb üks selline kurb uudis, et kahjuks ka kirest võib läbi põleda. Kahjuks ka huvitav töö ja maailma parandav töö põletab läbi, kui seda on liiga suurtes kogustes. Et liiga palju on liiga palju. Ja seda tööõnne ja vaimset heaolu ma isal on uurinud üle 20 aasta ja selle kogu teekonna vältel ma olen ise ka kaks korda nagu hästi rängalt läbi põlenud. Ja mina ei teadnud sel hetkel näiteks, et kirjast võib läbi põleda. Sest mulle tundus see nagu täiesti absurdne, ma teen põnevat asja, ma olen nii haaratud sellest samamoodi ketram pärast neid mõtteid, analüüsin. Aga siis ühel hetkel jah, kui ma ise läbi põlesin ja siis mu näpu hakkas sattuma sellist tarkust, et ahaa, et sinna on hoopis koer maetud, et liiga palju on liiga palju. Ehk et see on üks tore ütlus, et selleks, et teisi soojendada, ei tohi me ise ennast põlema panna. Eks ju? Ja see juhtub väga tihti paljudel erialadel, kus me nagu loome sellist, noh, kas sündmusi, eks ole, või teenindame teisi. Vahet ei ole, kas ma olen siis, ma ei tea, arst või ma olen õpetaja või ma olen üritusturundaja või ma olen mis iganes, eks ole, disainer. Juht. Ehk et see tihti võib juhtuda, et me ei anna aru, et kus see jookseb nagu see piir. Ja nüüd see, et sa ei saa õhtul magada või et sa oled ärev, siis või meil tulevad, eks ole, peavalud või suisa migreenid, et siis see on see, et mu keha on tark. Mu keha on kõige targem olend siin selles mängus ja tema ütleb, et atjur, kõik, stop, nii, ei, nüüd, ei, nüüd tuleb aeg maha võtta, eks? Ja me peaksime seda kuulama tegelikult. Nii et inimesed, kes töötavad sellises noh, tempos ja mastaabis ja suures vastutuses, siis nemad peavad veel rohkem puhkama. Ehk et sulle peaks olema nagu sisse disainitud, et kui on see nagu mis iganes, kui sa nädalavahetusel nagu pingutad ära, eks, siis sa teadki, et kui sul järgmise nädala esimene pool on, on täiesti nagu, noh, ongi aeg endale, on ju.
Jah, ma teoorias olen isegi üritanud niimoodi teha, et hästi, et ma siis esmaspäevaks olen ühtegi intervjuud, aga ikkagi lõppkokkuvõttes see kukub niimoodi välja, et ma töötan 5 päeva ja siis plus 2 päeva nädalas.
Just, aga no esimene mõte ongi see, et sa ei ole enda peale kuri, et see nii juhtub, vaid sa paitad ennast õlale ja ütled, et jumal tänatud, et mu keha veel nagu saab aru, mis toimub ja ta on tark ja ta annab mulle märku, eks. Mm. Et see, need on lihtsalt leebed märguanded, kui meil on kuidagi jääma haigeks või mis iganes, et see ongi siis märk sellest, et nüüd on nagu valgusfooris, punale tuli, tuli, nüüd me ootame natuke siin, nüüd me rahuneme, pildistame silmadega, nüüd me ei torma, eks. Ja huvitav on see, et vaata liikluses on väga tihti see arusaamine ikkagi olemas, et kiirustamine pole hea, kui me just ei seda rallit, eks ole. Ja selleks, et see meil meeles oleks, siis me paneme need lamavaid politseinikuid ja siis me paneme lille potikesi ja märke. Aga mis on need aeglustused siis töökultuuris või töökeskkonnas, me saaks aru, et kõik asjad ei pea juhtuma nüüd, kohe, eile. Inimesed saadavad ju öösit ja õhtuti kirju. Olen ise ka patustanud, et noh, mul just see loomingul hetk saabub õhtul, siis ma võtan nii, nüüd ma võtan ette ja nüüd ma vastan neile, eks. Aga võibolla sellel armsal kohusetundlikul inimesel on näiteks telefon sees ja just üritas uinuda ja just tuli siis see kling.
Sellepärast ma võtan alati igasugused helinud ja data ka ööseks välja, et mul on kõigi löönud, ka te võite mulle kirjutada, et kui ma magan, siis ma magan, midagi ei tule läbi, kui ma olen üleval, noh, siis ma midagi vastan.
Ja siis võibolla on see ka, et kui sellised asjad tekivad ka, et just see pea asjaks, et mõtted kerivad, on ju, sest siis jällegi närvisüsteem läheb sinna piitsagedusele, närvisüsteem, eks ole, arvab, et meie elu on ohus. Ja see on keemiline reaktsioon tegelikult, sellised juhtub. Et kõik, mis on nagu see mõtted ja sellised juhtub on teadmatus ja kriitika. Põhimõtteliselt, kui sa analüüsid, et ma oleks teinud nii, siis on kriitika, see ei meeldi meie närvisüsteemile, me teame seda. Nüüd sul oleks vaja või kõigil, keda see teema puudutab, mingisuguseid nutikaid rituaale, kuidas siis sellelt maha tulla. Kes kasutab seda, et ma panen kõik kirja, nii siis on peast ära. Igasugused meditatsioonid, mõtterännakud, hingamistöö on hea jällegi. Kui me tegeleme mingite kehaasjadega, siis see veel kiiremini nagu aitab, on ju. Ma ise olen teinud sellist praktikat nagu, kuidas siis eesti keeles olekski, inglise keeles on centering prayer, nagu keskne palve. Et see on selline 20 minuti vaikuse meditatsioon, kus sa kogu aeg nagu lõikad oma mõtted ära. Aga sa mitte jõuga nagu ei lõika, vaid sa nagu lased need lahti. Ja siis seal on selline komme, et sul on üks sõna, mida sa endale veel ütled. Ja see sõna võiks siis olla näiteks midagi, mis võibolla on nagu, tuleb nagu sellisest kõrgemast minast või sellisest suuremast teadusest. No see ongi see, et ma olen kõigest, nagu Viivi Luik ütleb, me oleme kõigest koerad jumala laual. Et on väga palju asju, mis ei sõltu meist, eks. Need on mingi natuke selline nagu suurema elu tähendusega. Ma võin öelda ka, et ma kasutan ise sõna näiteks usalda. Ja kui mul tuleb mõttes, ma ütlen usalda, tuleb järgmine mõte, ma ütlen usalda, usalda ja siis kuidagi me nagu kukume, no seda peab natuke praktiseerima, aga me kuidagi kukume nagu läbi selle nende kihtide ja siis ühel hetkel tekib selline nagu, ma ei oskagi öelda, hoitus. Ei pea üldse olema religioosne, aga kuidagi nagu tuleb mingi rahu, mingi hästi suur rahu.
Üks mu lemmikfilosoof on kunagi sõnastanud, noh kõik, mis puudutab endaga tegelemist ja kõike seda kuidagi selliselt, et ühiskond peab lugu tohutult munkadest, vaimuinimestest, aga neil on kogus aeg endaga tegeleda, neil ei ole mingisuguseid muid kohustusi peale selle, et endaga tegeleda. Et ole mees ja tee seda oma igapäeva kohustuste kõrval. Ja noh, ma mõtlengi, et tihti peale jääd ennast kuulema, kui annab nõu kellegi, et mine mediteeri on ju, no kus ta peaks võtma selle aja, kui tal on kaks pisikest last kodus, kus sa võtad selle aja keskenduda?
Täiesti nõus, aga noh, seda me peame ka nüüd aru andma, et meie elu ei ole endine. Me ei ela maailmas, mis oli näiteks 50 aastat tagasi või 40 aastat tagasi või isegi 30 aastat tagasi.
Jumal tänatud
ühes mõttes, aga see on ka huvitav, et noh, me ei pea nagu kõike, me ei pea lastpesu ega välja viskama, et me võime ikkagi mõelda, et mis seal oli nagu ka hääd. Et ma isal on 72 aasta välja lase.
Ma olen 75.
Ma ei tea, kuidas sul oli, aga mina näiteks saatsin käsitsi kirjutatud kirju oma sõpradele.
Plakateid saad.
Täpselt. Ja mida tähendas siis infovahetus, et sa võtad paperi, eks ole, rebid võib-olla vihikust välja, kirjutad kirja. Paled ümbrikusse, siis
Ameerikasse, Austraaliasse sai ja, kirja saadetud.
Eks ju.
Said vastu ka.
Ja minu peigmes üks oli sõjaväes, siis sai niimoodi kiri kirjutatud ja kus iganes kaugel ta oli, Venemaal tolla ajal olid peamiselt ka Eesti noormehed, et siis 3-4 nädalat ootasid vastust. Siis see tuli, siis lõikasid ümbriku lahti, lugesid on ja. Ja noh, lihtsalt võib mõelda, et mida selline aeglane elu nagu teeb, et ilmselt sul ongi aega nagu mõtestada, üle lugeda, eks ole, ja kõike muud. Ja nüüd tänapäeval see sama infovahetus käib nagu murdosa sekundiga, nii et noh, on kõik need taipod ja jutud veel sees ja autokorrektid peal ja mis asi see on, eks ole. Aga see on jälle asi, mis meie närvisüsteemile tegelikult ei sobi.
No jah, pole harjunud.
Ja see, et me elame praegu nagu viite kriisi korraga, läbi majanduskriis, eks ole, kliimakriis, energiakriis, tervisekriis ja üha enam räägitakse ka usalduskriisist, et me ei tea, kas me saame usaldada uudiseid, me ei tea, kas me saame usaldada, ma ei tea, tööandjaid ise ennast. Ja inglise keeles kutsutakse seda siis VUCA world, et see on siis volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Maakeeli siis, et kõik muutub samaaegselt eri suunas ja on ette ennustamatu. Ja selles hullumeelses maailmas, nagu me ei saa ka päris elada samamoodi, nagu me elasimeks. Et jah, me tahame, et meil on see pere ja enamus ju katsevad, et jälu läheks edasi, oleks järglased ja teeks tööd. Aga nüüd need lisakihid siis selle infoühiskonna ja tehnoloogia revolutsiooni näol, noh, ongi loonud olukorra, kus me oleme kuidagi kaotsis. Enamus inimesed tunneb, et ei saa oma elu kakkama ja need ei ole ainult täiskasvanud inimesed, lapsed samamoodi, noored samamoodi tegelikult. Ehk et midagi peab nagu radikaalselt muutuma, et me praegu näiteks imetame ka inimesed, kes on edukas, et ta jõuab palju.
Ja tihti peale vaata, kus tal saa,
ja.
Tal on 800 korda rohkem mingisuguseid asju taldriku peal ja kohustusi kui mul. Ma ei saa omast arust mingite basic asjadega ka hakkama
täpselt.
Ja siis ta on juba raamatu kirjutanud vahepeal.
Ja kas pole nii, et kohtad tuttavat ja küsid, kuidas sul läheb tema kasteks? Ta võtleb kiires, et oh, temaga on hästi kõik, eks? Et nagu rahuned maha, et kui läheb kiiret, siis on hästi. Meil on tekinud jah, selline nagu võrdlusmärk on ju. Kiire võrdub nagu edukas. Ja nii ongi. Aga et, no, et kuidas see elu siis lõpuks maitseb? Kui ma üritan nagu kõiges olla veel hea ja see on kõik nagu mitme võistajad, et see ei ole nagu mõistlik. Ja siis ongi küsimus selles, et kui ma nüüd ei pane tähtsaks seda oma vaimset, emotsionaalset, füüsilist tervist, mida ma siis teen sellega nagu teistele? Millist vanemad need lapsed siis kogevad, eks ju? Mitte, et see nüüd nõukogude ajal tingimata parem oli, et see oli samamoodi, et vanemad olid tööl ja lapsed olid kohati ööpäevaringses lasteaias on ja.
Jah, see ka veel.
Aga jah, et kuidagi selline terve mõistuse küsimus, et kas me nüüd siis elame selleks, et töötada ja näida sotsiaalmeedias äge või see elu on meile antud millekski muuks?
Aga seda vist, ma ei tea, mulle tundub, et see on nagu aegajalt nii ja naa või et see elu ongi ikka nagu sibul, et tal ongi erinevad kihid ja mingisugustes faasides on kuidagi nii mõnus ja lihtne tunda ennast vaimse olendina, kellel on kõik see aeg ja kõik need võimalused siin maailmas ja kõik on väga hästi ja siis tuleb see järgmine kiht, kus ma täidan oma nädalavahetused ära tööga lihtsalt sellepärast, et mul tunnen, et kui ma nüüd ei tee midagi tervesel aja, et siis ma justkui olen oma elu ära raisanud, et ma justkui pean kogu aeg midagi tegema.
Ja huvitav inglise keeles on see, et me oleme ju human being, mitte human doing. Aga see tekitabki selle, et meil tekib kogu nagu tingimus, et ma pean tegema selleks, et olla keegi. Et nagu see olemine ei olekski noh, mõistlik, kuigi Jaan Aru sellest väga vahvalt kirjutab meie enda Eesti neuroteadlane, et aju toimib ikkagi niimoodi, et kui sul on nagu selline intensiivne periood ja mõttetöö, siis see aju lihas areneb, kui sa pärast seda molutad. Eks siis tekivad need heurekad ja ideed ja valgustused. Et me ei saa niimoodi, et ma ainult teen, siis ma muutun lõpuks nagu rumalamaks või mina nimetan inimene lõpuks junniks. Kõik läheb nii tihedaks, tead. Et siis ongi see, et me oleme impulsiivsed, me sõidame sisse, me ei ole aega isegi kuulata enam inimesi ju. Inimene räägib, siis ma mõtlen samal ajal oma mõtteid. Kui ta lõpetab, siis ma mõtlen, kuule see pole midagi, tahame ütlema, mis mul juhtus.
Ja,
või kui me oleme kärsitud, me hakkame kohe nõu andma, me hakkame kohe õpetama, et ma ei jaksa isegi ära kuulata, mida ta räägib. Et eks need on kõik sellised sümptomid, et noh, ega see nüüd päris see maailmakord ei ole, mis meid nagu kosutaks. Ja lõpuks ongi see, et kui ma ei meeldi endale ise enam, siis ma olen teistele ka mitte õnnistuseks, vaid lõpuks õnnetuseks. Et siis mis siis inimestega juhtub, et kui see muu elu on tasakaalust väljas, me hakkame olema ebameeldivad oma lähedaste suhtes. Need lähedased siis saavad lõpuks kõik meie pinge ja väsimuse ja kärsituse, et see ei ole aus. Et lõpuks see mäng ei ole lihtsalt enam aus. Et ma jah, elan küll nii nagu noh, torus tuleb, aga kui ma üldse ei mõtesta enam, et miks, kui palju, miks ma seda teen, kellele, noh tarbimisega seoses samamoodi, et kuidas siis, mis tähendab siis see säästlik või vastutustundlik või jätkusuutlik, et
mida jääb alati naerma ja silmi pööritama, noh, mis puudutab nüüd seda energiakokkuhoidu, kui keegi jälle ütleb selle nõnnu lause, et ma olen nõus kas või see talv küünla valgel istuma. Mul on iga kord, see inimene vist ei ole väga tükk aega ostnud küünlaid, sest ta ei tea, kui palju maksavad küünlad ja kui vähe valgus sellest tuleb. Jumal tänatud, kui sul on see nüüd ekraan, sest see vähemalt elendab teie küünla valguses. Kas see on siis progress või see on see, kuhu me tahame ühiskonnaga liikuda, et istume jälle küünla valgel? Ja
osalasin siin hiljuti disainmõtlemise konverentsil ja siis seal olid väga kihvtid esinejad ja muulgas tuli siis selle jutuks selle maailma kompleksus ka disaini võtmes, et kui me hakkame nagu ühest nurgast midagi parandama või lahendama, et siis me tihti unustame ära, et see nii-öelda ökosüsteem seal ümber on väga keerukas. Noh, kuni selleni välja nagu sa ütledki praegu, et aha, küünlad, aga mida tähendab küünlade tootmine, kus tulevad need nii-öelda vahendid, tööjõud ja palju energiat nagu sinna kuulub. Et tihti ongi see, et ühe väikese asja muutmine on ju domino efekt on ju. Ja võime siis neid nii-öelda kompleksseid keerukaid ökosüsteeme hallata. Aa, seda me alles õpime. Et võibolla ka see koht, et peaks olema natuke nagu armuline üldse ka enda suhtes ja vahel sellega maailma korralduse suhtes. Mul oli au ja võimalus töötada 6 aastat tarkvara maailmas. Ja mul väga meeldib see suhtumine, nagu seal on see nagu mingis mõttes see fail fast, et sa tohid eksida, tunnistada seda, õppida vigadest, minna edasi. Et see kuidagi nii eluterve, et noh, see ongi meie inimeseks olemise osa ju ka, et me ei ole perfektsed, me ei ole täiuslikud, et me oleme lihtsalt looduse osa ja et tohib olla arengus ja see ei lõppe kunagi tegelikult see nagu avastamine, et me ju ikkagi nagu liigume edasi ja me katsetame. Ja vahel võib aitabki see, et me nagu zoomime välja, et ooo. Noh, kuni selline välja, et nagu kõigel peab olema mingi suurem mõte, kõigel on ju mingi tähendus, miks see juhtub. Ka väikesed ebameeldivad asjad, noh, kuidagi nii, et me ei jääks nendesse kinni, me ei hakka jälle siis endale piitsa panema, et mis, kuidas? Vaid, et jah, radikaalselt aksepteerida vahel, et nüüd see on nii. Et see annab jälle võimaluse kuidagi edasi liikuda või midagi mõtestada või midagi õppida.
Armuline, nii ilus sõna. Ma mõtlen, et kui ma hakkan seda meditatsiooni tegema, see usalda sõna minu jaoks võiks olla armuline.
Jaa,
ta on natuke selline vanaaegne, natuke meenutab piiblit.
Ja,
aga armuline, olla enda vastu armuline. Ma olen varem kasutanud seda, et anna endale natuke asu, kui sa näed, et keegi väga piitsutab ennast, aga armuline on ju veel ilusam. Armuline. Sõnade vibratsioonid on nii olulised. Armuline. Tuleb, kuidas kohe nagu puhastab energiat, nagu natuke kõdi tekib. Armuline.
Nii
ilus. Aga mis me selle pühade stressiga siis selle aastal teeme? Kuidas me need pühad pikendame?
Ma olen pärit, ma ei tea, tuli see mõte praegu pähe, ma ütlen, siis ma olen pärit sellisest vaesepoolsest perest. Ma ema oli hästi andekas kirglik inimene, lavastaja, aga et siis tolle ajal kultuurisektoris ei olnud nagu vahendeid, noh, kas nüüd praegu parem on, ma ei teagi, aga tolle ajal oli nii, et ema küll töötas 4 koha peal, aga meil ei olnud nagu küllust selles mõttes. Aga mida me tolle ajal õega tegime, et jah, laual võisid olla võibolla tikku võilevad ja viinerit ei saanud. See oli defitsiit. Aga me tegime õega näiteks alati luulekava või mingisuguse loomingulise etteaste või naarsime püramiide. Ja võibolla see on ka üks asi, mida me võiksime mõelda, et jah, jõululaud see ja teine kolmas. Aga mingid väikesed rituaalid, kuidas me nagu üksteist nagu päriselt näeksime. Päriselt näeksime. Ja üks... Tore selline komme või mida ma ise tihti praktiseerin ka sõprade seltskonnas, kui pole ammu kohtunud, on siis see, et millest sa soovid, et sind õnnitletakse?
Oi!
Jah, millest, jah, ja siis võtamegi läinud aastas, millest sa tahad, et sind õnnitletakse?
Oh, see on väga süütitav võte.
Eks ju, ja see võib olla niivõrd lihtne asi või et noh, mingi sisemine sala asi, eks ole, paneb nagu mõtlema. Ja veel meie peres, minu praeguses peres, meil on komme, et me nüüd iga aasta lõpus kirjutame siis isendale kirja järgmiseks aastaks. Need ei ole lubadused. Võibolla on väikene selline kokkuvõte, kuidas mul läks. Ja need on võibolla natuke sellised unistuste ja heatahtlike soovide segud, mis sinna siis lõpuks tulevad. Ja avada selle ümbriku me saame siis alati nagu aasta hiljem. Mm-hmm. Et ka nagu elevus sellest, et need on nüüd päris kirjad, päris ümbrikus, kirjavahetus siis endaga. Ja muidugi tänapäeval on nii toredaid sellised mänge ju ka, et võt see on ka, mis meid ju tekitab seda nii-öelda keeros aega juurde, on selline mäng. Sellised loomingulised momentumid, et me loome nagu koos mingisuguse atmosfääri või sellise koosenergia, eks ole. Et tegelikult muideks isegi otsa vaatamine näiteks kauem kui 3 sekundit tekitab juba endorfiine. Sest 3 sekundit on tavapilk. Mm-hmm. Et siis meil, no praegu me siin istume jah vastakuti ja räägime nii, aga üldjoontes jah, et meil on nagu ebamugav hakkab, et siis 3 sekundit siis läheb pilk kuitama, aga 6 sekundit on selline armunu pilk ja see ei üldse olema isegi sellise, sõpradega võib seda ka praktiseerida, et see ei ole üldse seksuaalse alatooniga, et see on selline huvipilk, et ma olen nagu kuidagi huvitatud sinust, sinu energiast, sinu stiilist, sinu mõtetest. Ja mitte nii sama siis ei õllita otsa, et muidugi jõuad silma värvi ära vaadata, aga samales mõtled ka, et issan kui ilus inimene.
Ja aga energia välja ei tungi.
Ei tungi ja 7 sekundit on ahistav energi sellega minge.
Ja tuleb 6 aega.
Nii et mõtle kui tore, et lihtsalt nagu no, jah, vaadata otsa ja võibolla no, jällegi koguda kokku mingisuguseid või tänada, et siis istub pere koos ja minust saab sinna väiksemaid lapsi ka kaasata, et mille sa tahad tänada. Igat oma pereliiget.
Võt, mulle see tänupüha nii meeldub. See on üks püha, millega ei kaasne stressi. Kõik võtavad selle oma toidu, keegi ei pea üksi tegema ja kõik on lihtsalt tänulikud.
Jaa, see on hea mõte. Ja võibolla seda, see nipp võiks ka olla siin kuulajatele, et tee ainult siis, kui tahad. Või kui sa tundub, et ma pean, siis mõtle, mis peaks juhtuma, et ma tahan. Mis peaks juhtuma, et ma tahaks. Ja võibolla see on nii mikro asja, et enne kui sa hakkad seal moorima, ei... On moorima selline sõna. Jah, moorima liha või, või mida iganes või marineerima mingid asju, et siis lihtsalt võibolla sul tuleb see tunne, et ma tahan lihtsalt niisama korraks istuda. Tõengi omale selle tassi kuuma ingveri jooki näiteks ja korra istun ja lõõgastun ja võtan raamatu riiulist suvalise raamatu lehekülg 15 ja loen lihtsalt ühe peatuki. Siis hakkan.
No kui nii sa võtad selle Delfi lahti ja vaatab, mis esimene uudis on.
Jaa, no ka see, aga see ütlegi, võt, ma loen selle ühe uudis ära ja siis ma hakkan. Et kogu aeg nagu natuke häkkida ennast, et aga mis peaks juhtuma, et ma tahan, ei nii. Et tegelikult ma arvaks ka, et nagu vähem on rohkem. Et see, et ma lõpuks istun seal nagu torsis ja vihasena seal jõululaos, et issand jumal, ma olen nii palju teinud ja keegi mind ei täna ja jausta, et tegelikult see on ka üks hea märguanne, et kui teised hakkavad mulle nagu närvidele käima, siis see on märk sellest, et ma olen kuidagi ise ennast nagu jätnud unarusse. Et see on tagumine aeg ise ennast kosutama hakata ja nunnutama. Et see jõulud võikski olla kuidagi selline ise enda ja oma lähedaste nunnutamise aeg.
No, see on armas mõte. Jätkuvad tööõnne. Sa oled, jälle mul ei tule täna eesti keel meelde. You have mastered the art of tööõnn. Armas emakeel, ma loodan, ma eesti keel õpetaja ei kuule seda. Ja säravaid ja pikki pühi.
Ja saab tehtud.
Ja hästi palju rõõmu kõikidest nendest pidudest, mis tulevad. Noh, mida siis veel?
Just, võtan kõik tänuga vastu ja hakkan kasutama kohe.
Pikki pühi.
Aitäh.
Aitäh.